Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Sonja Milovanović, a u nastavku slušate šta smo vam pripremili za današnje kulturne krugove. Petak je 10. februar 2017. U toku je filmski festival Berlinale, sa time otvaramo našu današnju emisiju. Za nekoliko minuta čućete koleginicu Jasminu Njaradi, koja će nam preneti prve utiske sa otvaranja. Govorit ćemo i o filmu Biser Bojane, reditelja Milana Karadžića, čija je premijera zakazana za 15. februar u Centru Sava. Govorimo danas i o monografiji Cvetko Linović, Svet magične stvarnosti, kao i o knjizi priča Krik, koja je predstavljena sinoć u Poletu. A naša tema današnjih kulturnih krugova jeste i knjiga Rezervna kultura Miloša Zubca. Ona će se danas predstaviti u Kulturnom centru Novog Sada. Naš drugi sat, Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas posvećujemo zborniku radova koji se odnosi na novi roman Radovana Belog Markovića, odnosno poslednji njegov roman objavljen u Srpskoj književnoj zadruzi 2015. godine, a ovaj zbornik je nastao odmah nakon objavljivanja ovog dela i juče je predstavljen u prostoriji Srpske književne zadruge, nosi naziv Anatomija romana Putnikova Ciglana Radovana Belog Markovića. Imaćete priliku da čujete šta su neki od učesnika ovoga skupa i oni koji su priložili svoje radove rekli i o značaju ovog poduhvata i naravno o prozi našeg poznatog pisca Radovana Belog Markovića. Nakon toga imate priliku da čujete i književnicu Ljiljanu Dugalić, sa kojom ćemo razgovarati o njenoj novoj knjizi priča Aeropagit. Objavljena je prošle godine u izdanju Kuće Kairos. Dakle, to će biti naše teme. Današnjeg Gutenbergovog odgovora sa vama smo, kao što znate, do 16:55.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed now. He's done it before. Yes, he's done it before. Where and how, I don't want to know. You think she's one of his old flames, some fiery looking kind of day. You found her dull but just the same. She stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. Thank you. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't want to know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so?
Projekcijom filma, francuskog filma Django, sinoć je otvoren 67. Berlinski filmski festival Berlinale, a odatle nam se javlja koleginica Jasmina Njaradi.
Projekcijom filma Django, francuskog reditelja Etienne Komara, sinoć je u Berlinu otvoren 67. Međunarodni filmski festival Berlinale. U takmičarskom programu Berlinale biće prikazano 24 filma, među kojima i ostvarenja nekih poznatih cineasta, poput filma finskog reditelja Akija Kaurismäkiä, njegov novi film ima naziv Druga strana nade, zatim filma britanskog reditelja Danny Boyla, Trainspotting 2, koji prati sudbinu istih likova koje je reditelj portretirao u svom kultnom filmu Trainspotting iz 1997. godine. U glavnom programu je i film poznate britanske rediteljke Sally Potter pod nazivom Party, za koji je napisala i scenario. Vidjet ćemo i film poznate poljske rediteljke Agnieszke Holland pod nazivom Trag i ne na kraju film Povratak u Montauk nemačkog reditelja Volkera Schlöndorfa, koji je početkom 80-ih dobio Oscara za ekranizaciju poznatog romana Limeni Doboš, prošle godine preminulog nemačkog Nobelovca Günthera Grassa. Predsjednik žirija glavnog programa Berlinale je holandski reditelj i cineasta Paul Verhoeven, koji već duže od decenije živi i radi u Americi. A članovi žirija su glumac i reditelj iz Meksika Diego Luna, nemačka glumica Julia Jentsch, producentkinja iz Tunisa Dora Furati, američka glumica Maggie Gyllenhaal, danski umetnik Olauf Eliasson i kineski reditelj i cineasta Wang Quan'an. Prema rečima umetničkog direktora Berlinale Dietera Koslika, ostvarenja na ovogodišnjem festivalu u najširem smislu reči tematizuju duh koji kruži ne samo Evropom. Duh koji je izrastao kao posljedica očiglednog neuspeha velikih utopija, kapitalizma, komunizma i globalizacije. Jer niti jedan od tih političko-ekonomskih modela nije održao obećanje da će za ljude ostvariti pravedniji svet. Retko se dešava, naglasio je Koslik, da ostvarenja u programu Berlinala tako kao ove godine oslikavaju aktuelnu političku situaciju i u Evropi i u svetu. Isto tako, veliki broj filmskih autora, čije ćemo ostvarenja vidjeti u glavnom programu, nastojao je da sadašnjost analizira i razume na fonu istorijskih dešavanja u prošlosti. A to da su istoriju našeg sveta ispisala ne samo tradična politička previrenja, nego i snažne umetničke individue, pokazalo je po meni izuzetno dobar film Django, filmski prvenac francuskog reditelja Etienne Komara, kojim je sinoć otvoren Berlinale. Na fonu dramatičnih zbivanja tokom Drugog svjetskog rata, za vreme nemačke okupacije Pariza 1943. reditelj portretira jednog muzičkog genija, to je Django Reinhardt, koji je u jazz i swing 30. godina muzički uključao gypsy muziku, koja pak u sebi sjedinjava elemente arapske, turske i indijske folklorne muzike. Djangov gypsy jazz kasnije je inspirisao mnoge muzičare i reditelje, posebno Carlosa Santanu, Jerry Garcia i Woody Allena. Filmska priča počinje 1943. u jednom parijskom baru u kome romski gitarista i kompozitor Django Reinhardt oduševljava publiku svojim gypsy swingom, muzikom koja zrači životnom radošću i duhovitim muzičkim poentama. Za razliku od novih Sintije i Roma koje nacisti iz rasističkih motiva proganjaju ili ubijaju u koncentracionim logorima, Django uživa privilegiju svoje popularnosti i to sve do trenutka kada je od predstavnika nazi propagande dobio ponudu da održi turneju u nemačkim gradovima. Međutim, on tu ponudu odbija i uz pomoć nekih prijatelja s dokumentima novog identiteta odlazi u jedno selo nedaleko švajcarske granice s namerom da tamo sačeka pogodan trenutak i prebegne u zemlju koja je omogućila azil i spasla život mnogim predstavnicima evropske umetničke i naučne elite tog vremena. U toj godini života, na oštrici noža, Rejtelj slika s jedne strane dramatične sudbine progonjenih romskih porodica, a s druge, ne manje dramatične okolnosti u kojima se Django sa svojom porodicom boji da preživi, ali i da istovremeno pomogne svojim sunarodnicima. U poslednjem mesecu 1943. Django uspeva da prebegne u Švajcarsku, a onda sledi poslednja sekvenca filma i scenaristički rejtelski maestralno srotena. Sekvenca u kojoj dve godine kasnije, 1955. nakon poraza Nemačke u oslobođenom Parizu, Django diriguje rekvijem koga je komponovao u švajcarskom egzilu i koga je posvetio svim stradalim Romima. Ova završna sekvenca je vrsta potresnog facita, lišenog patosa. Ona je kako muzička, tako i misaona kruna filma. Rečju, to je muzički slojevita i dejstvujuća vertikala uzvišenog ljudskog pijeteta koja izrasta iz horizontale patnje, beznađa i smrti. Zbog slojevitog angažmana kojim je Rejtelj ostvario luk odnosa prema romskom narodu u prošlosti, ali i sadašnjosti, i sveukupnog rejteljskog postignuća posebno glumačkog umeća Rede Kateba, koji tumači lik Džanga, ovaj film je po mojoj oceni jedan od favorita ovogodišnjih Berlinala. I na kraju današnjeg javljanja još da kažem da će u delu oficijalnog programa festivala u programu Panorama Special u ponedeljak uveče premijerno biti prikazan srpski film Rekvijem za gospođu J, Rejtelja Bojana Vuletića, čiji je glavni producent Si Film iz Beograda, a koprodukcioni partneri su iz Bugarske, Makedonije, Rusije i Francuske. Dakle, posle dužeg vremena srpska kinematografija biće ponovo prisutna u oficijalnom programu Berlinala. O ovom filmu govorit ćemo u utorak u tematskom bloku o sedmoj umetnosti, a mi se naravno čujemo ponovo u ponedeljak.
Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy, given time, but I know. Love is blind.
surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes her sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind.
Nakon što smo čuli kako je na 67. filmskom festivalu u Berlinu, govorimo i dalje o filmu. Film Biser Bojane, reditelja Milana Karadžića, biće premijerno prikazan 15. februara u Centru Sava u Beogradu, a u avgustu će početi snimanje televizijske serije u 8 nastavaka. U Roda Cineplexu juče je ovaj film prikazan novinarima, kojima se obratila i filmska ekipa, a tamo je bila naša Ana Vučković.
Romeo i Julija na crnogorski način, možda bi tako neko mogao predstaviti novi film braće Karadžić. No Biser Bojane nije samo romantična priča o letnjoj romansi i sukobu sa roditeljima. Ova priča ima i elemente trilera, ali i drame, jer slika mentalitet tačno i raskošno. Zasluge za to pripadaju scenaristi Vladimiru Đurđeviću, ali i reditelju Milanu Karadžiću, neobično veštom upravo u bojanju mentaliteta crnogoraca. Slušamo Milana Karadžića.
To ja mogu samo da kažem da sam ja vrlo zadovoljan i srećan što smo uspjeli da završimo ovaj film. Film je jedna prelijepa priča. Dok sam radio i promišljao film, ja sam u sebi bio dao zadatak da to bude neki film u žanru, ja sam ga sebi nazvao žanr torta film. Da bude jedna akciona priča, da bude protkana jednom ljubavnom pričom sa puno nekih porodičnih sukoba, problema, u dobrom humoru i na jednom prelijepom mjestu kao što je Ada Bojana i Velika plaža, uz divnu muziku Mareta Miloševića, uz prelijepu kostime Dragice Laušević i u Mileta Jeremića, našeg scenografa. Mi smo napravili jedan prelijep objekat i imamo i želju da nastavimo.
Glavni junak ove romantične komedije je Đorđe Popović, mladi lekar iz Beograda koji dobija anonimni poziv da upozna oca. U tom trenutku Đorđe veruje da mu je otac mrtav, ali ipak odlučuje da se upusti u potragu za svojim identitetom. Nikola Popović nakon višegodišnje robije izlazi iz zatvora u Trstu i odlazi na kratku u Crnu Goru po sakrivene dijamante. Nikolo očekuje doček policije i bivših partnera, ali i sin koga nije video 25 godina. O svom junaku govori glumac Andrija Milošević.
Mi smo mnogo bili, da kažem, korektni. Napravili smo tu ulogu onako kako zaista ona jeste i Milan i ja smo tu dosta, što se tiče scenarija, i pravili razne varijante i menjali scene onako kako smo mislili da u tom trenutku je bolje, i to je, da kažemo, jedan naš sistem rada koji prosto godinama opstaje i tako smo obojica navikli. Ovo kako smo uradili ovu ulogu koja jeste negdje na ivici karikature, ali sa jedne druge strane ona bi trebala da bude nešto što bi moralo u ovom vremenu kakvom sada živimo, kao što i znate, bi trebala da bude jedna opomena i onako jedan brehtovski moment gdje bismo mi trebali nekako da uputimo na neke stvari koje se zaista dešavaju, koje su loše. Zato taj lik s jedne strane ima jedne simpatične momente, ali ja nisam hteo ani Milan da on bude izrazito komičan, upravo zbog toga što njegov background je nešto što bi trebalo apsolutno da se društvo u kojima živimo, da se pozabave tim backgroundom takvih ljudi. Tako da ovo jeste jedna priča koja je sa te strane mene jako, jako inspirisala i mislim da taj lik jeste subverzivan, apsolutno, lepo upakovan, ali sa jednom porukom koju pametan čovjek apsolutno će shvatiti.
Milutin Mima Karačić.
Dragan Đurković i ja smo se dogovorili, moj drugi, moj producent, koproducent, kako god, dogovorili smo se da pričamo uvijek da nam je bilo lako i divno na snimanjima i da smo se predivno proveli. Pa evo u tom duhu ću da kažem da, pošto svake godine izbacimo po jedan projekat, znam kad smo konkurisali kod Ministarstva za kulturu za neka sredstva početna za ovaj film, da su ljudi iz komisije rekli, zato što ako damo njima, oni će sigurno napraviti film, a svi ostali pitanje kad i tako dalje. Tako da smo i napravili film i taj film će da se pojavi. Film smo napravili u Ulcinju uz jednu malu pomoć, ali vrlo vrijednu, nekih ulcinskih privrednika i građana Ulcinja, uz pomoć Morskog dobra, pomoć Ministarstva za kulturu Crne Gore. Mi u svakom slučaju smo spojili Beograd, Trst i Ulcin predivnom slikom, nadam da i vi tako mislite, sa jednom sjajnom glumačkom ekipom.
povodom desetogodišnjice smrti jednog od najautentičnijih umetnika sa ovih prostora, Cvetka Lajinovića, u decembru prošle godine, u galeriji RTS-a otvorena je izložba Cvetko Lajinović, svet magične stvarnosti. Autor izložbe, na kojoj je predstavljeno 50 slika i 30 crteža, je istoričar umetnosti Zdravko Vučinić. Izložba se zatvara danas, a sinoć je u galeriji predstavljena monografija slikara i književnika Cvetka Lajinovića, izdanje službenog glasnika i Zlatnog runa. O životu i radu Lajinovićevom govorili su reditelj, scenarista i istoričar umetnosti Đorđe Kadijević, istoričar umetnosti Sonja Milićević, urednica u izdavačkoj kući Zlatno runo Snežana Ranković, urednik u službenom glasniku Petar Arbutina i književnik Svetislav Basara. Događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
U srpskoj umetnosti Cvetko Lajinović biće zapamćen kao slikar belog prostranstva i kao crtač krhih crnih linija. Na jedan sveden, minimalistički način, Lajinović je sa svega nekoliko linijskih tragova uspevao da pobudi izuzetne emocije. Pred kraj života u slikama i crtežima Cvetka Lajinovića pojavljuje se univerzalna sakralna tema Hristos, Bogorodica sa detetom i motivi crkvene arhitekture. Da podsjetimo, Cvetko Lajinović rođen je 1931. u Podgorici, preminuo u Beogradu 2006. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici, slikarstvo studirao u Ljubljani i Zagrebu, gde je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti 1974. Pored velikog broja grupnih izložbi, imao i preko 70 samostalnih izložbi u Crnoj Gori, u Srbiji i širom sveta. Sonja Milićević, istoričarka umetnosti i kustos u Centru za kulturu Gradac, napisala je predgovor za monografiju o Cvetku Lajinoviću.
Sa njegovim slikarstvom prvi put sam se susrela upravo u galeriji u Centru za kulturu Gradac 1998. godine, kada je on izlagao upravo ove bele slike. To slikarstvo na kome je, kao što vidite, dominantan taj jedan prepoznatljiv, ali deformisan motiv izvučen tanušnom crnom linijom, bio je iznenađujuće različit u odnosu na očekivano kolorističko slikarstvo. I naravno da je emitovalo snažne podsticaje da se o njemu razmišlja. Kasnije sam shvatila i saznala naravno da je Cvetko namerno provocirao posmatrača i da je zaista želeo da svaka njegova slika bude jedan šokantan akcenat. Cvetko je u Raški izlagao još dva puta, 2001. godine crteže, a 2002. godine na izložbi gde su bili izloženi radovi učesnika međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska. Tada i tokom narednog perioda mogla sam čuti različita mišljenja kad je u pitanju slikarstvo Cvetka Lajinovića. Posebno su mi bila intrigantna ona mišljenja koje su iznosili ljudi iz sveta umetnosti. Nekada su to i Lajinovićeve kolege slikari bili i koji su govorili da to i nije slikarstvo u pravom smislu te reči, pretpostavljam zato što je on likovne elemente redukovao do krajnjih granica, da se radi o najobičnijim dečijim crtežima, ali naravno bilo je i onih koji su govorili da je to suprotno tom mišljenju, jeli svaki u prilog tom mišljenju iznosio svoje argumente. Smatrajući da je, naravno ja sam pripadala ovoj drugoj grupi, i smatrajući da je zadatak svakog istoričara umetnosti da ovakve dileme argumentovano razrešava, da ospori ili vrednuje sporni, da tako kažem, umetnički rad, ja sam se možda u tom trenutku, nisam ni znala, upustila u jednu veoma, veoma zahtevnu avanturu koja je, sada slobodno mogu da kažem, bila i teška, da istražim i da na neki način pokušam da Cvetkovo apsolutno autentično, originalno i po svemu specifično slikarstvo izvedem na duhovne puteve i onako kako je on svoje slike izvodio.
Među brojnim tekstovima u monografiji je i tekst književnika Svetislava Basare, deo iz njegovog izlaganja.
Kakav je čovjek bio, To se lepo može vidjeti na njegovim slikama, a još bolje se može, odnosno mnogo brže, jer za slike treba neko vreme. Ovo nisu slike koje čovjek pogleda minut, dva, pa pređe na nešto drugo. Njegovim zapisima tim da se vidi način na koji on razmišljao, na koji on poimao svet. Da ne bih mnogo dužio, evo, nađu slučajno u ovom tekstu koji je pomenao Petar jednu anegdotu, istinitu, sedeći u ateljevu. Inače, Četko je volao jako goste, jako volao društvo, što ga nije smetalo da usred druženja ustane, uzme kičicu da nešto dorađuje na slikama. Tako je postupio jednom zgodom i evo što je rekao. Stavio je na platno malo bledo zelene boje, to je znači ovlašno, uhvatio se za glavu i rekao, a šarena mi je ova slika.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe.
Odnesi me.
Gde si ti? Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe.
Ponesi me.
Sad pitam se gde si ti? Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe.
Ponesi me.
Sad pitam se gde si ti? Gde si ti?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Kulturni krugovi Radio Beograd 2. Nastavljamo sa aktualnim događajima iz kulture. U kafeu galeriji Polet predstavljena je zbirka priča Krik, koju je izdala Nova i istoimena izdavačka kuća. Šta simbolizuje Krik i kako baš ta reč povezuje šest priča različitih autora, slušate u prilogu Sare Arsenović.
Prva asocijacija na samu reč krik svakako u većini slučajeva bi bila poznata ekspresionistička slika norveškog umetnika Edvarda Munka. U slučaju jedne od najprepoznatljivijih slika iz tog perioda, Krik nastaje iz osjećaja nelagode i teskobe. A kako je nastala izdavačka kuća Krik? Izbirka priča pod tim nazivom govori urednik Borko Veljković.
Naziv cijeli izdavačke kuće, pa mislim da je svima nama neophodan jedan žestok krik. Ono, druga varijanta, opcija nam je bila groma, ali nekako je mislim da ovo ovako učinkovitije, da je delotvornije da se zove Krik, a imamo u planu znači, svake godine da objavljujemo zbirku grupe autora pod istoimenim. Pod nazivom ovo izdavačke kuće, znači da bude Krik. Ovo je sada Krik, biće Krik 1, 2, pa Bože zdravlje koliko potrebno.
Znači svaki put u svakoj tih zbirki će biti light motiv svih zbirki, zapravo Krik, tako fizički, je. Psihički.
Kako... Tako je, znači kako god ga autori imaju apsolutnu umetničku slobodu da dožive to na svoj način, znači čovjek koji je radio ilustraciju i svi živi su radili znači, na temu Krika, tako da eto, ima različite su i žanrovski i to je nešto onako što je... Ja mislim sad presek tako neke jedne mlađe generacije autora u Srbiji.
U zbirci Krik možemo pročitati priče 16 autora, među kojima su i Laura Barna, Viktor Radonjić, Dimitrije Bukvić, Bojan Babić i novinarka Radio Beograda 2, naša Ana Vučković.
Kada su me pozvali da pišem za ovu zbirku i dali mi temu Krik, prvo mi je pao na pamet naravno Munk, a onda sam pomislila da je to prvo loptaška ideja i da u suštini... Krik može biti krik zadovoljstva, može biti modni krik, može biti onaj neki unutarnji koji ne pustiš. Zapravo ne pustiš glasa, ali je to negde zabeleženo. Sad, gde je to zabeleženo? Mi koji radimo na radiju, ja koja radim na radiju, veoma volim arhive glasova i zvukova. I nedavno sam slušala zvuk mame, odnosno zvuk bebe u maminoj utrobi, pa sam slušala zvuk padanja kiše, ali iz 30-ih, koja se ni po čemu ne razlikuje od kiše danas, ali opet sama činjenica da je nešto bilo nekad davno, a da je zvučno zabeleženo, to je mene podstaklo da ova moja priča i ovaj moj junak bude u vezi sa... nekom arhivom, jednom arhivom, da on bude osoba koja se bavi zvukom i profesionalno, zato što ga to zanima, ali i zbog toga što je posebno senzitivan na zvuk i na ono što proizvodi svet oko nas. To je jedna moja priča, je jedna distopijska, futuristička priča, čemu nisam sklona, ali me je ova tema podstakla da prvi put napišem nešto što pomalo liči na Blade Runnera.
Svoje priče sinoć su predstavili i Dimitrije Bukvić i Bojan Babić. Bukvić piše u drugom licu jednine. Njegov narator se obraća jednom školarcu koji se svakoga dana na putu od škole do kuće susreće sa raznim zanimljivim izazovima od ljubavnih do porodičnih. Krik se dešava na samom početku kada glavnog junaka iz sna budi njegova majka koja preti da će se obesiti zbog bratovljevih loših ocena. I dok Bukvićevog protagonista brinu mali, a istovremeno veliki i značajni problemi, Bojan Babić opisuje svog junaka, savremenog čoveka, u situaciji nesrećnog slučaja kada u trenutku nepažnje doživi sudar u saobraćaju. Tada dolazi do, kako autor navodi, loma njegovog bića i krika koji nastaje kombinacijom fizičkog i psihičkog bola. Posle čitanja ove knjige možda ćemo i krik koji je naslikao Munk čuti glasnije i jasnije, pronalazići novo tumačenje osjećaju koje je rečima neopisiv.
Brother Fry, what's the motive?
Da 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 Metropoliten Opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
U Kulturnom centru Novog Sada večeras će biti promovisana knjiga Rezervna kultura Miloša Zupca. Sa urednikom ovog programa u Kulturnom centru Novog Sada, Nedeljkom Mamulom, razgovara Mira Knežević.
Nedeljko, vi ste, sigurna sam, pogledali knjigu Rezervna kultura, to je knjiga o novoj kant autorskoj gerili, pa vas molim da za naše slušalce kažete o čemu je zapravo reč.
Pa Rezervna kultura je zaista jedna jedinstvena knjiga i to je neka vrsta muzičke hronike koja govori o toj novoj takozvanoj kantautorskoj gerili na prostoru nekadašnje jugoslovenske države. Znači, to je jedna uzbudljiva knjiga o događajima koji su vezani za ono što su radili pripadnici te kantautorske gerile, a autor knjige je naravno Miloš Zubac i on je jedan od osnivača festivala Poezika, koji se bavio tom novom kantautorskom gerilom, da tako kažem, na prostoru bivše Jugoslavije i člani muzičkog kolektiva Novi odmetnici, a Poezika je u stvari i dobila naslov po jednoj od njegovih zbirci pesama. Inače, da kažem da Kulturni centar 2013. objavio njegovu pesničku zbirku Sigurnost vatre i on je napisao do sada je pesničke knjige Vilindar, Poezika, sa Danilom Vuksanovićem štampao zbirku Prozaida i crteža, Duali, studije molitve Desanke Maksimović, Poetika Duška Trifunović, dakle jedan čovjek koji je zaista vrstan znalac i savremene književnosti, čovjek koji se odlučio da zajedno sa svojim istomišljenicima krene jednim putem koji je nekad kod nas bio popularan, a sada više, kako da kažem, nije tako.
Da.
Tako da večeras ćemo imati priliku da čujemo i brojne njegove saradnike, jer ima jako puno večeras. To je jedna neobična, u stvari, književna promocija koju će sam Miloš voditi, a u kojoj učestvuje jako puno, ima učesnika, da kažem, ima ih negde preko 10, između ostaloga Šinobus i kantautor Milorad Bata Nonin, Sonja Šešlija i Nevena Stefanović, Nikola Nešković, Ivan Škonjević. Biće izvođene brojne pesme i kompozicije. Zatim ćemo videti jedan dokumentarni film.
Aha,
I tako zaista, kako da kažem, jedno multimedijalna prezentacija ove knjige, koji je krajem prošle godine objavio i Zavod za kulturu Vojvodine.
Što je naravno uvek zanimljivo za posetioce, a samo da podsjetimo da će u Kulturnom centru ovaj program početi u 20 časova i da je ulaz slobodan.
U 19.30.
A u 19.30.
Jeste. Pa ja mislim da zaista će veliki broj ljudi doći i da kažem još jednu interesantnu stvar, da je Zavod za kulturu namenio 20 besplatnih primjera kada se podeli posetiocima večerašnje promocije. Mislim da ćemo i mi iz Kulturnog centra se pridružiti tome i nekoliko knjiga Miloša Zupca, Sigurnost vatre, također podeliti posetiocima. Dakle, imaće priliku da uživaju u kantautorskoj muzici, u savremenoj poeziji, u razgovoru, vidjet će nekoliko lepih dokumentarnih filmova i onaj ko nije pročitao knjigu moći će da je dobije i da pročita.
I nekako ko zna, možda iz publike neko se odluči da krene i postane novi kantautor.
Hoće. Ja mislim da zaista festival Poezika daje, kako da kažem, izvesnu snagu i daje podršku tim novim kretanjima i mislim da je to jedan od puteva koji bi mogla da traži savremena mlada književnost.
Najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam punu salu večeras.
Hvala i vama. Pozivam vaše slušalce ukoliko su mogućnosti da dođu.
Come on,
zariva u vrat, bespomoćno propadam u sunovrat. Otkud caj tvoga srca potpulo mi dopiru, borim se svom svojom snagom da se odmesnu. Izranjam i s ovog nakađam i umiru. Sada čujem kao površinu udara, prikradam se dok mi svetlost oči otvara. Moje ruke sad su ptice, svaki kavez otvaram, iz dubine gde su vode soli uzimam. Puštam sunce da mi lice stvori rukama. Puštam sunce da mi lice stvori rukama. Sada čujem kao površinu udara. Prikladam se dok mi svetlost oči otvara. Svaki kavez otvaram, iz dubine gde su vode soli uzimam. Puštam sunce da mi lice stvori rukama. Puštam sunce da mi lice stvori rukama.
Gutenbergov odgovor.
Anatomija romana Putnikova Ciglana Radovana Belog Markovića, zbornik radova o 10. Markovićevom romanu u izdanju Gradske biblioteke Lajkovac i Srpske književne zadruge, Tema je, odnosno jedna od tema današnjeg Gutenbergovog odgovora. Zašto je ovaj zbornik značajan? Prvo, nastao je tek objavljenom delu, godinu dana zapravo od njegovog izlaska, što je, kako su pojedini primetili, prvi put u našoj književnosti. Zatim posvećen je samo jednom delu jednog autora, dakle Putnikovoj Ciglani. Okupio je po koje ranije proučavao oce Markovićeve proze, ali težište dao tumačima koji tek dolaze, mladim istraživačima od kojih su poneki tek na ovom skupu se prvi put oglasili. 15 istraživača iz različitih perspektiva i sa različitih polazišta i uže i šire književnom, odnosno kulturološkom, priložili su svoje radove. O zborniku za Gutenbergov odgovor govore profesor Radivoje Mikić, koji zapravo ima uvodni tekst o ovom skupu i o zborniku uopšte, ali u svom govoru nas približava i podsjeća na prozu našeg pisca. On se, kako znamo, decenijama unazad bavio Markovićevim stvaralaštvom, a govorit će i književne kritičarke Vesna Trijić, Slađana Ilić i Jana Aleksić. Slušamo prvo profesora Radivoja Mikića.
Ono što prvo čitalac primeti kad uzme u ruke ovaj zbornik, posvećen romanu Putnikova Ciglana, vidi da iako je reč o jednom delu, iako je u pitanju bilo nastojanje da se samo taj roman pažljivije posmatra iz svih mogućih perspektiva, vidi se da su tumačeći tematiku, kompoziciju, pripovedna sredstva i postupke, elemente intertekstualnosti, odlike slike sveta u ovom romanu, obredne, mitološke i folklorne aspekte, religijsku sferu, stilska sredstva, humor, grotesku, aluzivnost, autori radova u ovom zborniku nastojali koliko god je to moguće da u svoju analitičku perspektivu uključuju i druga dela Radovana Belog Markovića, pre svega njegov roman Limunacija u ćelijama, koji na izvestan način predstavlja neku vrstu prethodnice ovog romanu i nagoveštava ga u mnogim aspektima. Autori radova su se trudili da posmatraju jedan roman, ali su oni zapravo pre ili kasnije morali doći u jednu situaciju koja je za nas jako važna, a to je da osvetljavaju specifičnost dela Radovana Belog Markovića. Zašto je ovaj zbornik dobio naslov baš Anatomija romana? Ne samo zbog potrebe da se u ovoj prilici podsjetimo jedno velike knjige iz nauke o književnosti, čiji autor veliki kanadski teoretičar književnosti Northrop Frye, koja ima naslov Anatomija kritike, jer u anglosaksonskom području se celokupna nauka o književnosti obuhvata pojmom kritike, dok je ovde namera bila da se jednostavno rečeno jedno književno delo posmatra onako kako je dosta davno Bogdan Popović tražio da se posmatraju sva književna dela, a on je u svom ogledu teorija reda po redi iz 1909. godine isticao da jedno književno delo treba posmatrati polazeći, kako on kaže, od onih sitnih pojedinosti iz kojih se dižu u mnogo spratova sve širi efekti, sve šire osobine umetničkog, i ovde se kroz analizu pojedinih elemenata ovog romana zaista oblikuje njegova anatomija i vidi se u čemu je specifičnost proze Radovana Belog Markovića i njena visoka vrednost. Ono što je takođe jako važno u ovoj prilici i što se mora istaći, to je činjenica da se naša književnost danas nalazi u jednom vrlo specifičnom položaju. Ona polako, ali sasvim sigurno gubi mesto koje je sve do nedavno imala u sistemu naše kulture. Blagorečeno, književnost se u mnogim aspektima marginalizuje, njen položaj se kvari, pored ostalog i zahvaljujući tome što jedan broj savremenih pisaca nastoji da pred sebe postavlja sve manje umetničke zahteve, a da se orijentiše prema nečemu što je čisto izvan umetničko, da bi se privukla pažnja preostalog dela čitalačke publike, ako ona postoji. Radovan Beli Marković čini sve suprotno. On je jedan od onih pisaca koji se nikad, verovatno, neće odreći namere da pišu visoko artističku prozu, da pred sebe postavljaju najteže prepreke, najsloženije izazove, I to se vidi iz jednostavne činjenice da je Radovan Beli Marković kao pisac odlučio da u svoje romane i pripovetke uključuje sve slojeve jezika koji su se u našoj književnosti smenjivali u onom njenom segmentu koji se zove nova srpska književnost, dakle od epohe baroka pa praktično do naših dana, jednako kao što on uključuje jezik naše usmene književnosti i po toj dimenziji on je sasvim sigurno danas jedini srpski pisac koji u toj meri upošljava sve slojeve, sve tipove, sve jednostavno rečeno stilske mogućnosti srpskog književnog jezika. S druge strane, već naši pesnici negde epohe moderne i simbolizma su nam pokazali da moderni pisac i moderni pesnik nikako ne može bez onoga što je nastalo pre njega. I zbog toga su oni pre svega nastojali da koliko god mogu se oslanjaju na svoje prethodnike, tako što će preuzimati bilo pojedine književne oblike, bilo pojedina stilska sredstva i postupke, a Radovan Beli Marković je odlučio da svoje pripovetke i romane prizove bilo naše, bilo strane pisce koji će mu omogućiti da ne ponavlja ono što je u književnosti već rečeno, da kad piše roman Limunacija u ćelijama, on uputi čitaoca na poznato Sremčevo delo, ali da ode dalje od onoga što je Sremcu bila osnovna namera. I Radovan Beli Marković na taj način zapravo hoće da pokaže kako je istinita tvrdnja jedne američke kritičarke da je osnovna karakteristika one književnosti koja se zaista može označiti kao moderna to što se ona hrani književnošću, što jednostavno rečeno nastoji da se konstituiše u onom prostoru koji su prethodni pisci, već ako se tako reći u nekim elementima ispitali, osvojili i doveli do određenog umetničkog izraza. Radovan Beli Marković je takođe pisac koji je nastojao u svojim pripovetkama i romanima da postigne nešto zahvaljujući čemu je verovatno danas ovde uz njega Lajkovačka biblioteka sa tolikom vrstom odanosti i privrženosti, a to je da u svojim pripovetkama i romanima ispisuje jednu veliku himnu Kolubari, kolubarskom kraju, životu na tim prostorima. Ali ta himna nije pravljena onako kako se kod nas zamišlja da jedan pisac treba da predstavlja svoj uži ili širi zavičaj, zato što je Radovan Beli Marković od onoga što je Kolubarski kraj napravio jednu književnu viziju i u toj književnoj viziji postoji i nešto što se može prepoznati kao deo stvarnog prostora, ali u tom njegovom Kolubarskom kraju, onako kako ga on vidi, postoji mnogo elemenata koji su čisto umetnički, fantazmagorični, izmaštani za ovu priliku i oni koji budu čitali radove u ovom zborniku videće u kojoj meri je Radovan Beli Marković nastojao da u romanu Putnikova ciglana na jednoj strani priča jednu priču koja se kreće oko nekih od njegovih najvažnijih tema, a na drugoj strani koliko je on pisac koji je nastojao da se služi elementima aluzije, pa blagorečeno polako se Radovan Beli Marković kreće i ka prostoru satire, jer u toj njegovoj nesrećnoj Putnikovoj ciglani možemo da prepoznamo mnoge nesrećne graditeljske poduhvate od kojih su neki i sad svaki dan na televizijskim ekranima, odakle nas zaglušuju i ne dozvoljavaju nam da vidimo stvarnost u kojoj živimo. Ono što je sasvim sigurno kad je reč o zborniku Anatomija romana Putnikova ciglana, to je da je to jedan lep trenutak za srpsku nauku o književnosti, jer se u tom zborniku našlo 15 njenih predstavnika, koji su svako na svoj način i svako iz svog ugla prvo doprineli proučavanju proze Radovana Belog Markovića, a zatim pokazali da naša nauka o književnosti u ovom trenutku izgleda dobro, a to je nešto što nudi prostor za samopouzdanje i za naredne analitičke poduhvate, a opet u ovom zborniku se nalazi možda samo četvrtina tumača proze Radovana Belog Markovića i to pokazuje zapravo koliko je ovaj pisac svojom prozom, njenom umetničkom dimenzijom, ali i izazovnošću i provokativnošću omogućio i proučavaocima književnosti da ostvare rezultate koji sasvim sigurno ne bi bilo da nije bilo plodnog susreta sa jednom tako zanimljivom, izazovnom i umetnički visoko vrednom prozom kao što je proza Radovana Belog Markovića. U ovoj prilici ja mogu samo da čestitam svim autorima radova u zborniku, njegovim izdavačima i da poželim da Radovan Beli Marković svojom prozom i u buduće ovako plodno podstiče naše tumače književnosti, ali i one koji se oko književnosti okupljaju kao oko nekog žiška koji svetli u tami našeg svesumornijeg doba.
Bio je to profesor Radivoje Mikić, koji je zbornik i naslovio Anatomija romana Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića, a Vesna Trijić je priložila rad pod nazivom Zidanje Putnikove ciglane, no ona također govori o značaju ovog zbornika.
Mislim da je možda najvažniji doprinos ovog zbornika radova u tome što je otkrio nove nijanse na profilu umetničkom Radovana Belog Markovića. To je pre svega, mislim, pobunjenička dimenzija njegove poetike, ne samo u odnosu na savremenu srpsku prozu, već i na ono što se smatra klasičnim ili kanonskim u našoj književnosti. Zatim, to je protivrečan odnos između umetničkih svetova Belog Markovića i Miloša Crnjanskog. Ja se zaista nadam da će u budućnosti biti prilike da se taj odnos detaljnije istraži. I takođe, doprinos Radovana Belog Markovića razumevanju romana kao žanra i njegovog položaja u ideološkog i umetničkog u istoriji srpskog naroda i u istoriji srpske književnosti.
Pojedini učesnici su govorili o tome šta im znači da budu u prisustvu pisca, kao što je i kakav je Radovan Beli Marković. O tome je govorio Darijan Milivojević, a on je pisao o pravoslavno-hrišćanskoj simbolici u pomenutom romanu, a o tome je govorila između ostalog i Slađana Ilić, koja je doktorirala na Markovićevoj prozi. Ona je pisala o ćilijanskim zalud preduzećima u ovom zborniku, ali slušamo i šta ona šire o ovom zborniku ima da kaže.
Konkretno ovaj zbornik u suštini jeste jedne knjizi, ali možda je Putnikova ciglana, čini mi se, na osnovu čitanja ovih teksta u zborniku povod, naravno, da se piše uopšte književnosti Radovana Belog Markovića, je, kao što jeste poznato, Radovan Beli Marković jeste pisac koji se ne menja iz knjige u knjigu, ali to svakako ne smeta čitaocima koji ga vole da jedva iščekaju tu novu knjigu. E tako i oni koji proučavaju njegovu književnost, čim jednu od njegovih knjiga uzmu, odmah se tu širi ogromno polje asocijacija sa svim njegovim prethodnim knjigama, jer su motivi vrlo slični, kao na primjer motiv Zalud graditelja. Onda što je profesor Mikić rekao, svakako Radovan Beli Marković jeste pisac koji se ni na koji način ne osvrće na ono što bismo vrlo uslovno rečeno mogli da nazovemo modernošću, ono što je moderno danas. Međutim, on je možda i onako, ne misleći na to, bar u ovoj knjizi bio subverzivan, jer je pisao o stranim zalud preduzećima, a o tome se opet na neke čudne načine, tako, o tome slušamo svaki dan. Još nešto što je meni uvek interesantno dok pišemo Radovanu Belu Marković, uvek biram neki, trudim se da to bude neki nov ugao, nešto čemu je možda manje pisano i tako. Dok idete kroz tekst, uvek vidite da pišete jedno, ali šta sve još niste napisali ili o čemu sve još nije bilo reči u prozi ovoga pisca. Evo, za ovu priliku mogu da izdvojim možda tek po nešto što što mi pada na pamet, što zaista može da bude izuzetno inspirativno, i to za veoma ozbiljne studije o prozi Radovana Belog Markovića, subverzivnost, o čemu se ne govori tako mnogo u prozi Radovana Belog Markovića, ona postoji, to još od prve knjige. Onda recimo tema samoubistva u prozi Radovana Belog Markovića, jer ako malo obratite pažnju, većina, veliki broj njegovih junaka su suicidni, vrlo zanimljivo. I evo, tema zlostavljanja i zlostavljača u pripovetkama njegovim, jer u njegovoj prozi, recimo eto, u pričama, pogotovo onim ranije nastalim, čak mogu naći nešto zanimljivo i vrlo specifično, čak na primjer i proučavaoci književnosti za decu, što recimo nikako ne bi palo na pamet nekom ko uzme da čita prozu Radovana Belog Markovića.
O metapoetičkom i autopoetičkom razobličavanju naratora ili kako samog sebe sviđa mnemi literata R.B. Marković pisala je Jana Aleksić.
Drago mi je što sam kao mlađi proučavalac književnosti dobila tu privilegiju da budem na izvestan način deo umetničkog pripovednog sveta Radovana Belog Markovića. Naime, još prošle godine kada je bio održan skup o poslednjem njegovom romanu Putnikova ciglana, bila sam s jedne strane zadivljena, a sa druge i zaintrigirana mnoštvom različitih pristupa povodom jednog narativnog štiva kakav je njegov roman. 15-ak proučavalaca različitih generacija imali su svojevrsni, da kažem, apartan, autentičan pristup onome što on piše, pritom ne iscrpljujući njegovo delo, konkretnu knjigu, konkretni roman u potpunosti i otvorivši mnoga polja za druga tumačenja. I onda sam zaista pomislila da, učestvujem u nečemu što je vredno proučavanja, bez obzira na to što je trenutno, aktuelno, nedavno objavljeno, na izvestan način participiram u tome da taj roman, a i celokupna proza Radovana Belog Markovića postane književno-istorijski relevantna. I opet shvatam da su mnoge mogućnosti za dalje istraživanja i te kako podstaknute. To pokazuje i ovaj zbornik koji je objavljen nakon tih izlaganja, kao rezultat tih izlaganja i saopštenja. Dakle, ipak taj umetnički svet Radovana Belog Markovića je poprilično složen, višedimenzionalan, multimedijalan ako hoćemo, i on zaista prevodi našu kulturu iz jednog, da kažem, epskog modusa u nešto što bi mogli nazvati postmodernim, pa čak i postmodernim ili novosentimentalističkim modusom. Konkretno, moj rad se fokusirao na naratološko proučavanje određenih autopoetičkih i metapoetičkih aspekata, upravo zato što mi je bilo zanimljivo to njegovo dosledno poigravanje sa granicama sveta i stvarnosti. I kod njega, shodno njegovom pripovedačkom postupku i imaginaciji, a istovremeno i određenim, da kažem, fundamentalnim poetičkim tačkama, stalno imamo tu jednu lepu naratološku dihotomiju. S jedne strane predstavljanje pripovedanja, a sa druge pripovedanje predstavljanja. I na toj klackalici, u tom procepu između te dve strategije umetničke, a sa druge strane i ontološke, iskrsava taj odličan estetski potencijal njegovog dela. Zbog toga je i meni kao mlađem proučavacu književnosti Radovan Beli Marković i njegova proza i tekako izazov.
Thank you.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Možda je se danas neća za mene.
prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Jeljana Dugalić naša je današnja gošća u Gutenbergovom odgovoru, pesnikinja, pripovedač, pisac za decu i dokumentarista. Ovoga puta govorimo o njenoj novoj knjizi priča pod nazivom Aeropagit u izdanju Kairos. Ljiljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
A evo da podsjetimo na neke prethodne knjige. Kada je reč o poeziji, Iza bordo kapije, Drvo sred vrta, Rekvijem za svica, knjige priča Ram, Čovek iz, posebno ćemo naglasiti akt zbog Andrićeve nagrade, Crtež na dlanu, a to su i knjige za decu, Luka u čarobnom dvorištu, Lukin, Kameni brod, Pršti, Pršti, Sunčan dan. A kada je reč o ovoj novoj knjizi priča, evo za početak da nam približite naslov, odnosno zašto je knjiga ponela baš ovaj naslov kao što i prološka priča glasi. Da.
I sa ovom zbirkom priča, kao i sa bilo kojom mojom prethodnom knjigom, nije se dogodilo da je rukopis završen i da je u najkraćem roku objavljen. Na čemu sam ja beskrajno zahvalna svim okolnostima i onim elementima koji su tome doprineli. Ista je situacija bila i sa Aeropagitom. Naime, rukopis je trebalo da bude objavljen u izdavačkoj kući koja je umeđu vremenu prestala da postoji. I onda je čekao. Imala sam čitav niz iskušenja vezano za taj rukopis, da ne produbljujem dalje tu priču, i pitala sam se kuda sve to vodi. Znala sam da treba da budem strpljiva i bila sam strpljiva i uvek sam strpljiva. I nemam nikakav problem da dočekam pravi trenutak za prave stvari. Inače sam osoba koja u životu očekuje prave stvari, a nikako ne da mi se dogodi nešto ili da mi pripadne nešto što pripada nekome drugome, a ne meni. A onda 16. oktobra jedne godine pročitala sam jednu veličanstvenu rečenicu iz šire literature koju inače koristim i koja mi je značajna u mom intelektualnom i duhovnom odrastanju i uzrastanju. Ta rečenica glasi: ili Bog tvorac sveta strada, ili ovaj svet skončava. I kako sam pročitala tu rečenicu, tako me je onako ošinulo posred grudnog koša. Istog trena sam ustala, uključila kompjuter i spisala priču Aeropagit, koja u nekoj prvoj ideji nije bila ni u naznakama, niti sam imala predstavu da ću je napisati. A opet sa druge strane, koliko god da je rukopis čekao, koliko god da sam ga doterivala, koliko god da sam njime bila zadovoljna, u dubini duše nije mi donosio taj rukopis radost. Jer jednostavno bez radosti čovek ne može da stvara. Ako ta radost izostaje, onda lažete i sebe, a tek onda u kojoj meri lažete druge, da ne govorimo.
To je već diskutabilno pitanje. Neki će reći da se stvara iz muke, ali da ne produbljujemo sada to.
Da.
Evo za slušaoce da kažemo da ova knjiga, inače osim ove prološke priče, ima dve celine. Jedna se zove Po lokalnom vremenu, druga O meni ili o vama.
Da.
Pa sada veza između prološke priče i ovog prvog ciklusa Po lokalnom vremenu, naravno uopšteno govoreći, jesu i neke ratne prilike, pre svega 90-ih godina, ali ne samo 90-ih. I ta sudbina ljudi, muškaraca i žena koja je zadesila ove prostore. A ono što bih još primetila kao možda jednu od karakteristika koja ih nekako sve uvezuje jeste da u njima dominira sneg ili zima. Pa evo da vas pitam nešto pre svega o tome, odnosno da nam kažete o ovom prvom ciklusu, dakle ratne sudbine i...
Da, ciklusi su podeljeni tako da zapravo u tom prvom ciklusu su likovi direktni učesnici u ratu, ili su njegove žrtve, ili su borci. U svakom slučaju su direktni svedoci svih onih strašnih energija, da ne kažem duha rata, i način na koji oni podnose ta stradanja i kakve ožiljke sa sobom potom nose. U drugom ciklusu, o meni ili o vama, imamo zapravo priče o, kako bismo mogli reći, kolateralnim štetama. Dakle, kakve su posljedice tih vremena koje su za nama, tih ratnih vremena koje su za nama, kakve su posljedice po te male ljudske živote i koliko čovjek može da odbrani svoj lični život od onih posljedica koji neminovno dolaze kada se sukupe dve civilizacije. Jer rat nije ništa drugo nego sukup dve civilizacije, dve ideologije, kako bi rekla, dve volje, prosto sukup dobra i zla.
I u toj prvoj celini ima sedam priča. Posljednja priča se zove Most i ona zapravo jeste i most ka ovoj drugoj celini, o meni ili o vama. Između ostalo govori o tome, o ostanku, o temi zavičaja u širem smislu reči.
Odnosno, može li čovjek da pobedi? Može li čovjek da pobegne od sebe? Ne može. Čovjek gde god da ode nosi svoje biće i svu onu, kako bih rekla, svu onu vodu i hranu i vazduh koji je udahnuo sa ovog prostora. I duboko sam uverena lično, ja mislim da je to kroz priče provejava, da se sreća ne može pronaći na drugoj strani. To je sve pseudo sreća. Čovjek kada je nateran da ode sa svoga prostora, on je zauvek nateran i prisiljen da prihvati drugi prostor kao svoje pribežište, ali to istovremeno ne znači i da je srećan.
I evo kad sam pomenula, dakle, tu priču Most, dakle, kao vezu među ovim poglavljima, da pomenem i to da se prva priča naziva u ovom drugom ciklusu, o meni ili o vama, dakle, kao što i ciklus glasi, a posljednja u tom ciklusu Gnezdo. Jedna i druga ne govore isključivo o pticama, ali se ptice pojavljuju kao određena simbolika u ovoj prvoj golub, nešto na što smo navikli da je on vesnik mira, ovde zapravo se taj stereotip izokreće ili izvrće, a u ovoj posljednjoj se govori o lastavicama koje su ugrožene i o majci koja pokušava da zaštiti svoje gnezdo. Da li ste vi namerno ovako koncipirali knjigu, dakle, da ona ima tu jednu simboliku ili se ona iščitava? Pitanje je za vas.
Pazite, ništa nije slučajno. I ako sam na početku ovog razgovora rekla da ne puštam rukopis dok ne odleži dovoljno dugo da se ja sa njim upoznam, jer svaka ta priča dobija da je potpuno jedan novi kontekst. One su potpuno drugačije kada ih stavite kada je ubacite u rukopis. Potpuno su drugačije kada se taj rukopis objavi, kada dobijete gotovu knjigu. I to vreme koje mi je potrebno da doteram svoje priče i da eliminišem suvišne reči, tamo gde je zaista neophodno da se te suvišne reči ostrane. Postoji priče gde su gotovi iz prve ruke. Takva je priča Areopagit, najmanje doterivana od svih priča. Naprosto ne može biti slučajno, jer jednostavno vi pratite jednu ideju i pratite jednu misu i barem moj odnos prema stvaralaštvu je takav, zapravo da zaokružim nešto i da to bude jedna celina i potpuno jedno novo biće.
Dobro, dakle...
U krajnjoj liniji, moram nešto da kažem, vi ste primetili, pretpostavljam, sasvim sam sigurna da ste primetili da se zbirka završava sa nastavit će se. Dakle, točak istorije će nastaviti da se okreće i sve će biti isto pod kapom nebeskom, ali će svaka ta druga i buduća generacija imati pred sobom jedan zadatak koji će morati da razreši, a to je može li čovek da ostane čovek u svakoj okolnosti? Ja mislim da može.
Neke od tih priča odnosi se na odrastanje, na decu, da, na njihovu nevinost, na ugroženost između da, ostalog. Koliko to ima veze sa onim čime se bavite, a to je problemi inkluzije? Dakle, koliko vam to daje inspiraciju za ove priče?
Meni život daje inspiraciju i to ja prosto sa ponosom izgovaram. Postoji jedan period u mom životu gde sam žarko želela da se potpuno posvetim isključivo književnosti i da samo čitam i pišem i sve izvan toga da ne postoji. A onda kada se dogodilo da sam dobila tu priliku, shvatila sam da je to vreme jalovo. Jer ja zapravo ne želim da recikliram, razumete, tuđe ideje. Ne želim da ih razvijam. Dakle, taj čovek koji je napisao, koji je realizovao neku svoju ideju, mislim, prosto svojim darom obradio neku istinu, mislim, neki događaj, uneo neke svoje likove. Ja nemam želju da se u taj svet mešam. Zadržala sam tu sposobnost da budem samo čitalac i veoma sam ponosna na to. Umem da čitam samo kao čitalac i da uživam u tuđim knjigama. Ali mi je nedostajao život za stvaranje mojih likova. I sve što u ovim knjigama postoji, ništa nije preuzeto iz života kao neko puko preuzimanje života. Toliko mnogo ima imaginacije u svemu tome, ali ima iskustva. Dakle, ja pišem iz svog iskustva, onako kako sam, kakve se stvari predamom dešavaju i na svom, u tom nekom svom istorijskom vremenu i nekom mom življenju, kakvi mi se susreti događaju. Jedan od tih je i taj susret sa decom sa poteškoćama u razvoju, da samo podsjetim da je dokumentarna emisija koju sam radila za Radio Beograd 2, Kolevka ili majka, da je ta emisija poslužila da potom organizujem i takvu nevladinu organizaciju i da je Radio Beograd bio prvi najveći medijski sponsor i pokrovitelj cele te priče i to smo uradili zajedno pre skoro 10 godina. Veoma sam srećna što mi se u životu dešavaju takve stvari koje mogu imati kroz književnost i kroz taj neki moj poetski izraz, imati jednu univerzalnu dimenziju i dobro je što imam i dobar odgovor od onih ljudi koji prepoznaju moja nastojanja.
I takođe, kada već govorimo o pobudama, dakle onome što vi crpite iz života i iz vašeg iskustva, ovde bih se, kada je reč o ovom drugom ciklusu, pre svega o meni ili o vama, samo još za trenutak zadržala na priči Trenutak istine, koja govori o tome kako je zapravo jedna gospođica počela da piše. Sad, koliko je to u izvesnom smislu i autobiografska priča?
Pa, ovako, toliko malo ima biografije i autobiografije u svim mojim pričama, ali ako one deluju uverljivo, onda to se ipak može pripisati umešnosti stvaranja, umešnosti pisanja, a ne, kako bih rekla, tog, kako rekao, pukog prepričavanja događaja iz života. Moja generacija, 50 i neko, 60 i neko godišnje, pamtimo taj patrijarhalni svet. Naši roditelji su ljudi potpuno jednog starovremenog duha. Ja sam u toj priči samo želela da napišem taj neki sudar između starog patrijarhalnog i tog novog i taj jedan unutrašnji sukob koji postoji jedna tenzija koja treba da se razreši, na koji se način razrešava, ko tu treba da popusti. I u tom smislu ta priča nije autobiografska, ali jeste u onoj meri što sam takođe objavljivala, odnosno na trećem programu ranije objavljala, da su čitane moje priče i naravno da su moji roditelji slušali te priče i tako. Naravno,
dakle, ima elemenata.
Ima elemenata, ali nije.
Prije svega su vaše priče i ranije, moglo bi se reći i za ovu knjigu, po svom stilu realistične. Ne isključivo, ali u možda onom svom glavnom određenju. Da li se vi sa tim, da li ih tako doživljavate? Da li se slažete sa tim?
Ja sam pesnikinja i vidim da to malo ko pamti, pa ću očigledno morati da se uskoro pojavim sa nekom poezijom, sa nekom zbirkom pesama i nadam se da će se to i dogoditi. Pre svega sam pesnikinja, dakle potpuno jedna otvorena, emotivna, krajnje ranjiva priroda.
Da li su ovo realistične priče?
Da. I posle te su moje tri zbirke pesama, objavljene 90. 92. 93. Ispisala sam Ram, objavljen 95. godine. Pri tome moram reći da nikada nisam mislila da ću biti prozni pisac. Nikada. Ja sam se u tim ranim godinama i u tom svom ulasku u književni svet, ja sam se gotovo izražavala u stihovima. Nisam umela, čini mi se, da sastavim složenu rečenicu. Tako da je samo čudo da sam postala prozni pisac. Uzgled budi rečeno, i Ram je bio u najužem izboru za Andrićevu nagradu te godine, ali je dobio Pavle Ugrinov za priču Nikolina, čini mi se. U svakom slučaju, budući da sam čitala u to vreme one pisce koji su bili ispred nas i veoma uvažavala stvaralaštvo i Vidoslava Stevanovića i Dragoslava Mihajlovića i Radoslava Bratića i Svetlane Velmar Janković, Milice Micić-Dimovske, ne bih voljela nekog da zaboravim, baš sam promišljala koliko su mi Danila Kiša, Mirka Kovača, koliko su mi, i naravno David Albaharija, koliko su mi značajni bili ti pisci. I onda sam počela da maštam kako bi bilo dobro da napišem jednu surovu prozu, jer imam oči da vidim surovost. Znate, mislim, ja sam, to ne hvalim se, to je činjenica, ja sam darovit pisac. Dakle, stvaram iz sobstvenog dara. Kad imate svest o tome da vam je dar, da ste ga stekli, znači nisam, odnosno da ste ga dobili rođenjem, vi jednostavno imate poseban odnos prema svemu što u životu radite. Bilo da je u pitanju dokumentarno radio novinarstvo ili knjige za decu ili proza, i prosto imate neke mogućnosti da neke stvari vidite. I onda kad vidite, na neki prirodan način se razreši pitanje pristupa, znači iz kog ugla ćete pisati. I u tom smislu, ako pišemo nama, a to mi je želja, i ako u tom smislu ima elemenata realizma, ja sam vrlo zadovoljna, znači uspela sam u onome što sam činila. Ali ako bismo govorili o tome da je moja ideja da budem realist, ne. Znači ja želim da budem slobodna stvaralac, razumete? Želim da stvaram slobodno, onako kako u tom datom trenutku osjećam. I onda se pojavio Areopagit, koji je prilično različita knjiga, čini mi se, od mojih prethodnih knjiga, zato što je dublje ušla u sudbinu čoveka. Ali opet našeg čoveka, za koje se nadam da ima i univerzalnu dimenziju, i mislim da Areopagit u ovom trenutku ima veću snagu nego što sam i sama mislila da će imati, upravo zbog ovih strašnih migracija koje se dešavaju i čiji smo svedoci i čije dimenzije i posledice apsolutno ne možemo da sagledamo.
Reći ćemo i to da je priča Areopagit prevedena na francuski jezik, ali kada ste sada govorili o snazi priče i da time i završimo, kako je po vašem mišljenju i iskustvu snaga žanra kratke priče u kontekstu, naravno, književnosti u celini?
Ja nisam srela osobu koja je rekla da ne voli da čita kratke priče. I razlog zbog čega kratke priče nisu cenjene u našoj u stručnoj javnosti, ili zašto provejava ta priča da priča nije cenjena, ja to prosto ne razumem. Ako nije cenjena i ako stručna javnost misli da priča nije cenjena, onda svi veoma ozbiljno moramo da razmislimo o sobstvenoj odgovornosti zašto je to tako. Zašto je to tako? Niko drugi nije odgovoran nego mi. Stručna javnost i stvaraoci.
Hvala vam na ovom razgovoru o vašoj novoj knjizi priča Areopagit u izdanju Kairos.
Hvala Sonja i vama što ste me pozvali.
Jeg var solgt med øjne så indbydende. Jeg håbede mod at holde hjernen ved at springes på, og jeg dog længes efter dig. Kom, lad os gøre noget ved det. Lad os
på weekend? Er du gjort af kød og blod? Eller er du kun tippen? Vi er ved at springes på, og jeg er dog længes efter dig. Noget i den måde, du rammer, når vi danser rundt. Vi længes mod, og tænker begge, hvad er godt og hvad er ondt. Vi er ved at springes på, og jeg er dog længes efter dig.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora. Sa vama su bili tonski snimatelj Vladimir Penđer, realizator tona Bojan Šterling, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
pure black or white, 'cause I believe.
I believe.